Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god tirsdagsmorgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. Vi får også med oss forvalter Bernt Berg Nilsen I Stolt Kapitalforvaltning, der det det japanske aksjemarkedet, halvledere og Nvidia som vil være I fokus. Men først så skal vi ta en kjapp titt på Oslo Børs som endte gårsdagen med en oppgang på 0,6%. I dag så venter noen et analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne opp 0,1%. På Wall Street så slo markedet tilbake etter 2 uker med nedgang foran en avgjørende uke med AI-konferanse og rentemøte I USA. De 3 ledende indeksene endte dagen I grønt med Nasdaq I spissen som steg 0,82%. Under Nvidias egen AI-konferanse kunngjorde selskapet en ny generasjon AI-brikker og programvare som skal drifte AI-modeller. Den nye generasjonen av AI-grafikkprosessorer har fått navnet Blackwell. Den første brikken, med navn GB200, vil bli tilgjengelig senere I år. Selskapet annonserte også programvaren NIM, som skal gjøre det enklere å implementere AI. Bank of Japan hevet I dag renten for første gang på 17 år. Dermed det også slutt på den like lange perioden med negative renter I landet. Nyheten sender nå indeksen I landet opp, der Nikkei klatrer 0,41%, mens den bredere Topix-indeksen styrkes med 0,81%. Ellers I Asia faller Shanghai Composite I Kina med 0,18%, mens Hang Seng I Hongkong ned 1,09%. Kospi I Sør-Korea svekkes 1,25%. Når det gjelder oljeprisen, så den klatret med 0,35% siden midnatt, og et fat nordsjøolje handles nå til $86.63, mens amerikansk lettolje faller til $81.93. Mandag kveld bikket oljeprisene dyreste nivået på 4 måneder. Det skjer etter lavere eksport av brentolje fra Saudi-Arabia og Irak, og tegn på en større etterspørsel og økonomisk vekst I Kina og USA. I andre nyheter fortsetter reaksjonen som avgjør hvem som får bygge ut den store havvindparken Sørlige Nordsjø 2 tirsdag. 4 aktører skal være på listen over mulige interessenter for å bygge ut havvindparken på området som ligger helt på grensen mot dansk farvann. Mandag kveld var det enda ikke kjent hvor mange av aktørene som fortsatt med. I løpet av morgentimene kom også meldingen om at Jon Fredriksens Norwegian Property tar over samtlige aksjer I ML33 Holding, som eier aksjene I Equinor-bygget på Fornebu. Tidligere aksjonærer har forsøkt å få inn ny kapital for å reparere brudd på covenants I låneavtaler I eiendommens eierselskaper. De har også forsøkt å selge eiendommens eierselskaper I markedet gjennom det de kaller en strukturert salgsprosess uten å lykkes. I forbindelse med overtakelse av aksjene har NPRO Holding garantert en emisjon I ML33 Holding på 500 millioner kroner mot en minsteallokering på 80%.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Thank you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Da det bare å ta godt imot Bernt Berg-Nielsen I Stolt Kapitalforvaltning. Velkommen til oss.
Hyggelig å være tilbake.
Yes, vi skal jo, vi må jo egentlig bare gå rett på det her med Bank of Japan, som nå setter opp renten for første gang på 17 år. Det var jo egentlig litt av det du håpet på, var det ikke det?
Jo, det jo et sunnhetstegn når du kommer tilbake igjen ut fra negative renter. For vi må huske, hvis vi spoler båndet tilbake igjen her, så var det I 2017 man fikk negative renter, men det var jo på bakgrunnen, så du sier, av et langt periode med fallende renter før der igjen. Og skal man virkelig forstå Japan og det som interessant, så må vi ta en sånn her 30 sekunders historietime og spole tilbake til helt tilbake til slutten av 2. verdenskrig, for det jo det som har skapt den situasjonen man nå har vært I de siste 34 årene. For det som skjedde etter 2. verdenskrig var fikk denne totale reorganiseringen, og så der selskapene ble brukket opp av de allierte, men så skjedde den konsolideringen horisontalt, altså rundt bankene. Det fortsatte frem til 1980-tallet og utover på 80-tallet. Så fikk man en boble I Japan, både på eiendomssiden og på aksjesiden, som kulminerte I 1989-1990. Svært høye verdier, P60 I aksjemarkedet, eiendomsverdier svært inflaterte. Og på det tidspunktet så var 6 av de 10 største selskapene I verden var japanske banker, tenkte jeg. Japanske ordinære banker, og det har jo med dette krysseierskapet, som var en funksjon av etter 2. verdenskrig. Og det det medførte igjen var at når boblen sprakk I 1989-1990, så fikk du en sånn ekstra effekt over banker som satt med for mye lån, utgitt lån, for høye verdier. Og hele, du fikk rett og slett en bankkrise når rentene kom opp på begynnelsen av 90-tallet. Det førte Japan inn I en deflasjonssyklus, der det økonomiske maskineriet gikk I stå. Så hvis du tar opp grafen på Japan, så ser du verdens største U, og det fra 1989 når jeg gikk på barneskolen og frem til nå, så har den vært under vann. Og I Stolt Explorer så tenker vi litt sånn fondsfilosofimessig at vi liker å finne land som har vært underanalysert, men også upopulære og underperformet. Og så når vi går dit igjen, så liker vi å se på de aksjene som har en relativ vinner og sånn. Men så prøver vi da både å fange verdieffekten, altså I land som har som undervurderte, og den momentumeffekten på selskapssiden. Så det var de kjappe 30 sekundene tilbake i historien, men det viktig å forstå det bakteppet som da skapte en svært inflaterte verdier I 1990, altså en PE på 60. Og vi må huske at nå vi da på PE på 16, men det har da tatt 34 år før indeksen tilbake igjen på det samme tidspunktet.
Det var I 1989, det var da sist gang Nikkei, holdt på å si...
Det var på 39.000, ja, ikke sant? Det var på 39.000, det vi nettopp krysset nå forrige måned. Mm. Og det som skjedde de foregående årene, da fikk du jo en renteheving, så sprakk den eiendomsboblen og aksjeboblen. Det førte til en bankkrise. Bankene ble mindre villige til å låne ut. Det økonomiske maskineriet gikk I stå. Ikke bare fallende prisstigning, men altså da fallende priser. Og det gjør at gjeldsbyrden for konsumenter og for bedrifter blir tyngre å bære år for år. Det blir oppmatt vanskelig å drive godt bankhåndverk med negative deflasjon, fallende priser over år. Man kan bare forestille seg hvordan det å drive en bedrift og måtte sette ned prisene år over år. Og den dynamikken her vedvarte og forsterkte seg selv. Det satt seg en sånn inflasjons- eller deflasjonsforventning. Svært lave lønnsforventninger, lav konsumsjon, lave investeringer, og du fikk en sånn hva skal man si, allmuens ulykke, det som går mening for den enkelte, altså bygge ned sin egen gjeld for bedriftssiden eller for privatpersoner, ja, det førte til at hele det økonomiske maskineriet gikk i stå i Japan. Dette endret seg ikke før for inntil 10 år siden, når statsminister Abe fikk den andre perioden og innførte det som heter sånn Abenomics. På godt norsk så man tenker at Abenomics en sånn tredelt medisinkur, og det har tatt mange år før den har begynt å virke. Så sånn i det vi tenker fondsfilosofimessig, og grunnen til at vi begynte å se på Japan, at du hadde jo da hatt en svært lang periode der Nikkei hadde underperformet, men så begynte du å se fundamentalt bedre tegn, og den medisinen tredelt. Den skal da både virke på pengepolitikken, altså rentene ned, også på finanspolitikken, altså stimulativ finanspolitikk, men kanskje det aller viktigste var aksjer, forbedret corporate governance.
Og den, ja. Hvordan var den før? Altså, du sier jo forbedret corporate governance. Du hadde jo også et litt artig ord på det som jeg hadde glemt nå. Name and shame, tror jeg det var.
Ja, det er jo det er mitt liksom, litt kalde navn på det. Fordi det medførte den historiske baktøppet var at du hadde en situasjon der det var veldig mye krysseierskap. Altså en funksjon fra 2. verdenskrig. Bankene som eide eiendeler i de man lånte ut til. Så man fikk den der forsterkede effekten. Og dette krysseierskapet førte jo til at vi fikk bedrifter som var mer drevet for ledelsen enn for aksjonærene. Og dette, så denne corporate governance-koden, eller som jeg har kalt sånn name and shame, som ble innført i 2015, den har jo begynt å virke etter hvert, og det nettopp på det å prøve å unngå den der effekten av at man sitter og samler opp kontanter, man eier i sine underleverandører, man driver en dårlig kapitalallokering, og det er det som har gjort at virkelig Japan har våknet til livet, denne forbedrede oppførselen fra bedriftene, fornuftig kapitalallokering, aksjonærene i høysete, kombinert med at den tredelte medisinen, altså finanspolitikk, pengepolitikk, har ført til at nominelt BNP har steget. Og hvis du ser på Japan i fjor, så var det 1 av 3 land som hadde stigende BNP år over år, så bakteppet er bra. Men det aller viktigste for å fokusere på aksjer, er jo hva gjør faktisk bedriftsledelsene i forhold til kapitalallokering, i forhold til kundefokus, og så videre. Og der har man sett en kraftig forbedring, spesielt etter 2015, når denne corporate governance-reformen du nevnte ble innført.
Men det kommer jo fra et veldig lavt nivå da, forbedringen. Så gjennomsnittlig avkastning på egenkapital er fortsatt bare 7% på Nikkei 225. Så, så jeg anbefaler jo kunder da å kjøpe aksjer i ditt fond, framfor å kjøpe Japan-indeksen. I Norge for eksempel, så er avkastningen på egenkapital 18%, det er det også i USA. Så du må jo ha en viss avkastning, og det prisboket er jo 1,9. Altså, jeg hadde en kunde som drev og reiste til Japan på konferanse hvert eneste år, fordi at det var jo 22% av verdensindeksen, og på topp på 80-tallet, når alt var som dyrest, så kostet det $600 for et rom på Hotel Okura, der konferansen var. Og i 2008 så var det bare $200. Så altså prisene hadde blitt satt ned med 2/3 i løpet av den perioden. Det store kryssningspunktet da man skjønte Japan var et sosialistisk land, var på slutten av 90-tallet. Det var et stort amerikansk hedgefond som sa det at Japan var nødt til å devaluere mye, fordi at egenkapitalavkastningen var bare 3%. Og alle fornuftige land da, de må devaluere for å skape eksportland. Men det gjorde de ikke. Og over natten så tappte det hedgefondet $2 milliarder. Og det var kanskje det som gjorde at det hedgefondet da sakte, men sikkert da ble lagt ned, og det ble Cubs av det i stedet da. En av de viktige. I den perioden som har vært, så har det vært noen få store suksesser. SoftBank og Fast Retailing med fantastisk suksess. Det er liksom Kina-orientert og verdensorientert. Men nå har jo det som har gjort at egenkapitalavkastningen har gått fra 3-7%, er at du har fått med mange av de store da. Toyota, Mitsubishi, Sony og Nintendo og mange av de som hang veldig langt etter. De har fått religion og løftet avkastningen sin opp til 10-15-20%. Men snittet er likevel bare 7%, så man må ikke kjøpe ETF-er i Japan. Det er bedre å kjøpe i ditt fond, for du plukker de beste aksjene.
Ja, og jeg tror du adresserer et viktig poeng der, fordi sånn som vi tenker filosofimessig i Stolt Explorer, så er det nettopp det å finne de regionene som har vært upopulære og underperformet lenge. Men når vi først er der, Det er sånn som om vi først fanger verdifaktoren, som du, ikke sant, på landbasis. Når vi først er der, så tenker vi sånn fondsfilosofimessig, og da skal vi fange de beste selskapene, vi kaller fange momentum-effekten. Ja. Og det betyr jo selskap som viser operasjonell forbedring, også finansiell forbedring i forhold til god kapitalallokering. Og da får du en stor etablerte selskap, men som da i riktig retning i forhold til å sette aksjonærene i høysete. For øvrig så adresserer du et veldig viktig poeng der, fordi at grunnen til at det har vært tatt så lang tid, 34 år, jo du fikk en sånn, på 90-tallet så slo jo finanspolitikken, slo ihjel pengepolitikken, fordi rentene ble satt opp, ikke sant, i Japan, den grunnen til at han kunden inngikk, det gikk gærent, var at rentene ble satt opp, ikke sant, på 90-tallet, de skulle blitt satt ned, og da fikk du, så da fikk du jo bankkrise på 90-tallet, og så fikk du stimulativ finanspolitikk, men da var pengepolitikken kortrativ, så det var først når Abe kom på den andre valgperioden sin, at de to tingene der begynte å samarbeide, og så da i 2015 denne corporate governance code da, for liksom hvordan selskapene bør agere, og så utsier de kommer fra en lav base, men det er jo det som er liksom fascinerende med aksjemarkedet. Ofte så er det jo like mye retninger på hvor det er på vei enn det absolutte nivået, og de starter fra et veldig lavt nivå for all del.
Og et godt eksempel da, som viser hvordan Japan tenker, er jo at de har jo en sojasausprodusent, altså heter Kikkoman, og nå har han fått en ganske høy PE, har fått god avkastning, da, men jeg var så heldig å jobbe i et firma som hadde Japan-konferanse, eller Asia-konferanse, da. Så hvert eneste år så kom alle selskapene da, og sojasausindustrien i Japan er organisert sånn som bryggeriene var i Norge før i tiden da. Og hadde Japan styrt Norge, så hadde alle de små bryggeriene fått lov til å fortsette. Det hadde ikke blitt noen konsolidering, ikke sant? Og det ser vi i bryggeriindustrien, ikke sant? At det blir færre og færre bryggerier, og ja, man kanskje bare tre på verdensbasis, og man skulle kanskje gjerne ha to for å få samme avkastning som det er med softdrinks, der du har to globale produsenter. Men den fragmenteringen, at man lar de lokale få lov til å eksistere, det har holdt tilbake. For Japan er et sosialistisk land som har fått en kapitalistisk overbygging tredd nedover hodet, som ikke blir gjennomført i praksis på bedriften, for man tar vare på de ansatte.
Ja, og derfor er det, som du er inne på, litt å skille når man først er i Japan, for du har jo Topix-indeksene, 1700 selskap. Halvparten av de handler under prisbok 1. Men gjerne for en god grunn, enten er egenkapitalavkastningen lav, eller så sitter man med alt for mye kontanter. Og nettopp det med egenkapitalavkastning er jo klu i den der, det jeg kalte name and shame, som en sånn... Og det er egentlig ikke et ublutt krav, fordi det enkleste måten å øke egenkapitalavkastningen på er jo å redusere kontantandelen i balansen.
Ja, tallen jeg hadde var fra Nikkei 225.
Ja, ikke sant, Nikkei 225. Men selv da er det veldig stor spredning i laget. Og så er det greit å huske på når man ser på Nikkei at det er en prisveid indeks, ikke sant? Så du får litt sånn noen som leverer svært bra, så får du en hal av de som ikke leverer, og derav den der momentum-effekten som vi fokuserer på i fondet, de som leverer relativt bra både prismessig, men også på den fundamentale forbedringen i forhold til dette med, kall det EPS-vekst og inntjening per aksjevekst var jo tosiffret i Japan i fjor. Ser ut til å bli det i år også. Og det, litt, det vi prøver å fange i fondene er jo den der, hvor er den der relative forbedringen i verden, og hvor er analytikernes forbedring i inntjeningsforventningene.
Jeg må bare ta og surre litt tilbake igjen til starten der, på denne rentehøyen og hvordan det kommer til å slå ut i aksjemarkedet, eller hvordan det påvirker liksom,
meningen om aksjemarkedet
fremover. Bare litt kort om det før vi kan gå videre på da, aksjene i Stolt Explorer.
Ja, godt spørsmål. Min bekymring før i dag, det var jo at man ville se store reaksjoner i valutamarkedet. Vi eier en del japanske aksjer, og så var det god grunn til å tro at det skulle komme en renteheving i dag, fordi forrige uke hadde man det Shunto, det er lønnsoppgjøret i Japan, det kalles Shunto, det samme som vi tariffoppgjøret vi har. Svært sterke lønnshevinger, 5%. Og det er jo egentlig et styrketegn at økonomien, du får da en 5% lønnsheving første gang egentlig åpenbart på veldig mange år. Japan, sentralbanken hevet jo renten i dag, men det motsatte skjedde, altså valutaen svekket seg, japanske 10-års obligasjoner handler på 0,72, altså ned i løpet av uken. Og det er jo klassisk sånn er finansmarkedet av og til, at det er liksom buy the rumor, sell the news, det kan være det vi ser, men jeg tror uansett, man skal ta det som en verifikasjon på at dette en er godt sentralbankhåndverk over tid, som har bygd tillit, og det er et sunnhetstegn at Japan og aksjemarkedet tåler en renteheving. Og uansett så det en svært lav nivå vi snakker om, 0-0,1, som gjør at kanskje også denne såkalte carry-traden, altså finansiere seg igjen og investere utenfor Japan, fortsatt ser at det også kan fungere.
De eier vel 10% av aksjemarkedet gjennom ETF-er, gjør de ikke det?
Det noe sånt, så de har vært veldig ivrige der også.
Så de skal ikke kjøpe mer, betyr det at de skal begynne å selge dette her nå?
De har ikke indikert det. Og på obligasjonssiden så har de vært veldig tydelig på at de også skal fortsette å kjøpe statsobligasjoner, selv om de har gått bort fra det som heter sånn yield curve control. Tidligere har de vært veldig uttalt på at 10-årsrenten ikke skal stige over 1%. Nå har man egentlig tatt bort det, men man fortsetter i praksis å kjøpe mye statsobligasjoner. Altså Bank of Japan fortsetter å kjøpe mye statsobligasjoner. Så vi vil sjekke den boksen. Jeg hadde litt sånn der urolig, ikke sant? Man er jo alltid den centralbankmeter du skal. Det er jo et enormt pengepolitisk eksperiment, ikke sant? Negative renter er jo, hvis man tenker over det, som konseptuelt en ganske rar variant.
Spesielt.
Veldig spesielt, men det har gått bra.
Ja. Vi skal jo se litt på disse aksjene som dere sitter med i porteføljen. Da kan vi jo først starte med de japanske aksjene, siden det det temaet vi har.
Du, siden vi ja, ikke sant?
Og da det vel, ja, det jo Keynes, Toyota, Sony.
Ikke sant? Så da, igjen, fondsfilosofimessig, så ønsker vi i Stolt Explorer de som viser en sånn relativ styrke. Og når vi tenker relativ styrke, så vil vi jo se forbedring i inntjeningen. Og så vil det etterfølt av forhåpentligvis pris aksjekursmessig også. Det fine med Japan, hvis du ser på du spoler tilbake til i fjor, og i og for seg i år, så PE-startpunktet lavt. PE-en fortsatt 16. Og ser du de selskapene du nevnte der, så det en sånn bukett og spredning inn i laget der også. Bilprodusenter på PE-9-10, der skal det jo være. Men husk liksom at Toyota har vært en enorm salgsvekst, blant annet hjulpet da svak igjen. Og så har vi på den andre siden så Keyence og Tokyo Electron, som kallet høyteknologiselskap, det underleverandører til fabrikker og semikonduktorindustrien, som handler jo selvfølgelig på PE30, som begynte å bli priset opp etter en svært sterk oppgang de siste årene. Men jeg tror mange av de selskapene der har vist en operasjonell forbedring. Sony indikerer for eksempel blant annet det å deinvestere sine sånn finansielle arm. Og hvis vi spoler tilbake igjen til 2015, så kanskje Tokyo Electron stjerneeksempler på det vi snakket om i forhold til forbedret corporate governance.
Kan vi ikke se litt på disse halvledeselskapene? For du nevnte jo Tokyo Electron. Dette jo da en av, hva var det du sa, 8...
Ja, totalt. Ikke sant?
Ikke sant? I fondet,
ja.
Som underleverandører, eller tilknyttet halvindustrien.
Ja, godt poeng. Fordi vi har jo i Stolt Explorer ikke noe sånn spesielt geografisk mandat eller referanse. Vi går der vi fisker der det er fornuftig og tror det er fornuftig å fiske. I stedet for å tro på ett spesifikt AI-selskap, så har vi satt som en bukett i verdikjeden. Så vi har nederlandske ASML, som lager litografimaskiner. Vi har Samsung Electronics, som har som foundries, altså for å lage dette faktiske. Vi har de som designer, Broadcom, så designer-chipper. Vi har TSMC, som da lager chipene, og Tokyo Electron, som en underleverandør av til halvlederindustrien med å levere maskiner og utstyr til fabrikker som lager chipper. Og bare for å dvele akkurat litt ved Tokyo Electron, som illustrerer den forbedringen som har vært i corporate governance. De var i en fusjonsprosess med amerikanske Applied Material i 2015. De gikk ikke gjennom på grunn av regulatoriske årsaker. Men det medførte var en total strategiendring i selskapet på to parametre. Total endring, kundefokus i stedet for managementfokus internt, og kapitalforbedring. Så helt konkret, det illustrerer den reisen mange japanske selskapene har vært igjennom. Tokyo Electron innførte da etter 2015 en helt konkret aksjonærpolitikk, tilbakekjøp av aksjer, mindre krysseierskap og fast utbyttepolitikk, minimum 50% av utbytte. Og du ser, aksjene har jo gått som en rakett, selvfølgelig det siste året også hjulpet av dette med kunstig intelligent og så videre. Men igjen, det var selskapsspesifikke forbedringer som følge av den corporate governance-koden på godt norsk, som satte det i gang etter den fusjonsprosessen med Applied Materials.
Mm. Nå tenker du om denne handledesektoren nå, for at, som Karl Johan ofte sier, dette en sykkel. Hvor tror du at vi i denne sykkelen nå? Vi har jo vært en ganske lang periode med nedgangs... Ja.
Hvor lang en strikk, tenker du? Ja. Det et godt spørsmål. Nei, litt sånn fondsfilosofimessig i Stolt Explorer, så tenker vi jo det at på enkelaksjer, så lenge earnings... så lenge inntjeningen trender riktig, for å si det, earnings revisions på godt norsk, så ønsker vi å henger med. Altså, har ikke vi, i fondet har vi ikke valgt noen sånn en spesifikk aksje at denne skal vinne av i kappløpet, men igjen valgt å spre det på en bukett, både geografisk i Europa, USA og Asia. Og så tror jeg det veldig vanskelig å si akkurat hvor stopper den strikken opp. Foreløpig så er det jo det at man liksom, har flaskehalser i flere deler av verdikjeden, spesielt i Taiwan Semiconductors, som i forhold til å levere faktisk chipper. Og litt sånn konseptuelt så jeg tenker på aksjer der det er en ekstern faktor som begrenser hvor mye et selskap kan selge. Ta Novo Nordisk som ikke, sant, ikke greier å tilfredsstille markedet på grunn av sånn fill and finish kapasitet, eller ta inn halvledere der man ikke greier å tilfredsstille etterspørselen fordi Taiwan Semiconductor spesielt, men også Samsung, er booket opp i fabrikkene. Så er det sånn, kommer det mer kapasitet på? Ja. Tar det lang tid? Ja. Og det er også et godt eksempel på Japan tilbake, for å sirkle tilbake igjen til det. Taiwan Semiconductors oppretter jo nå to fabrikker i Japan. Så det er jo tillegg sånn, toppen på kransekaka i Japan, at du har vunnet denne friendshoring-konkurransen bort fra Kina og reallokere fabrikker til Japan. Så for å svare helt konkret på spørsmålet, jeg tror ikke man skal vente sånn 265% topplinjevekst i Nvidia i år. Men husk, ikke sant, som Jensen Hung var inne på i går, det er fortsatt en trilliard dollar, en trillion dollars på godt norsk, i datacenter som er installert, og denne basen her kommer antageligvis til å vokse med det samme også de neste 5 årene, er vel det han indikerer.
Mm. Apropos Nvidia, det er jo AI-konferanse nå.
Ja, det var i går, og jeg tror det vi må gå tilbake et år før vi hadde AI-konferansen, for da var halvlederen et res om å ha de minste chipene, og det var uttrykt i nanometer da, liksom det var 5 nanometer, og 3 nanometer, og 2 nanometer, og størrelsen når du kommer ned til 2 da, så årsaken til dette her da, at de skal være mindre og mindre, det er at da kan du pakke flere og flere halvledere ved siden av hverandre, fordi da går strømmen raskere gjennom, da får du raskere handling. Da. Men når du kommer ned til 2, da, så er det bare 40 atomers størrelse mellom de, så det blir så smått at det liksom, du kan ikke bli mindre. Og dette var jo den teknologien som skulle gi oss selvkjørende biler, det skulle gjøre jagerfly bedre, og jagerfly har ikke vært noe viktig, det er droner som er viktige, selvkjørende biler har vi fortsatt ikke. Og plutselig så kom da Jensen Huang inn med noen sånne chipskåler, da, sånne grafikkort, og det trenger datasenterne. Datasenterne kjøper dette her for å effektivisere, og der ordrer den opp med en sånn run rate på 100 milliarder dollar. Og hvis jeg hadde lagt inn ordre på dette her nå, så kommer jeg på developer-konferensen, så kommer jeg med en nytt sånn, det er liksom som at du har solgt folk Commodore 64 PC-er, så kommer du med iPhone år etter, og sier det at, ja, men dette her, den nye jeg har i dag, som jeg viste i går, den er noen ganger sett 5 ganger mer effektivt, noen ganger sett 25 ganger mer effektivt. Hva skjer med ordrene for alle disse her Commodore 64, disse her svære treisene som skal ligge det neste året. De største kundene ville si nei takk, det her. Vi vil ikke ha noe, vi vil ha noe av det nye. Så det er jo nødt til å bli ordrekollaps for Nvidia. Folk vil levere tilbake en Commodore 64 PC-ene, vi har en ny iPhone, og de snakker jo om at datacenterindustrien skal bli 13 trillion dollar industri. Ja, men hvis at dette blir 25 ganger så effektivt, så går det ned til en halv trillion dollar. Så teknologiutviklingen går så raskt her nå at jeg tror man må holde seg litt fast, og USA og Nvidia-aksjen, den var ned med 2% i går. Det kan bare være en sånn sell the news-faktor da, men man skal være litt obs på at dette har vært en enorm hype, og AI har vel ikke gitt oss noen fantastiske produkter hittil. Det beste eksempelet jeg har hatt på bruk av AI, det er at Klarna sa at de hadde så dårlig customer service at hvis de bare sa de hadde AI, så kunne de si opp 700 mennesker. Det betydde ingenting, men du sa du hadde AI, så har du legitimate grunn da, til å si opp masse folk. Så du kvitter det med folk du ellers ikke kunne klart å kvitte det med hjelp av å si du bruker AI. Da. Så det her, AI leverer jo ikke vane, og når det i tillegg blir mye billigere, og det du har solgt før, viser seg å være, ja, det blir utkonkurrert av deg selv, og det skal jo produseres hos Taiwan Semiconductor. Det er ikke så vanskelig dette her. Så kommer AMD etter, så kommer alle de andre etter. Så jeg tror vi kommer til å sitte ned og le ganske godt av dette året her når det er over. Fordi at la oss si det sånn, at britene de har komikveld på TV hver kveld. Det er alltid en time med komikveld, men dette begynner å ligne komikveld altså.
Hva tenker du, Bernt? Satt du med samme inntrykk etter gårdagens nyheter?
Nei, det er jo fascinerende. Nå har du jo selvfølgelig den H100-chippen. Den koster om lag 300 000 eller 225 000 dollar. Da. Så er det denne B100-chippen som kommer. Kommer til å koste omtrent det dobbelte. Men jeg tror det som er fordelen da, med Nvidia har, ikke sant, at deres R&D-budget er jo like stor som omsetningen til AMD. Ikke sant? Du var inne på 100 billion dollars antageligvis i inntekter i Nvidia år, og 10% av det går til R&D. Det er like mye som AMD hele omsetningen til det. Så dette er jo på en måte et våpenkappløp, der det gjelder å ligge foran i den teknologiske utviklingen.
Våpenkappløp med Commodore 64 PCR?
Ja, nei, hittil, jeg tror det som, så jeg, det som var like interessant i går da, var jo kanskje du så det at Apple måtte cave in. De har jo hengt etter i AI-kappløpet. Apple har brukt for lite på R&D, 8% av topplinjen. I går måtte de strekke opp hendene og si, du, vi går til Google. Vi går til Google, vi kjøper Gemini, det er i hvert fall det praten indikerer så langt. Så til en verdens største selskap trekker opp hendene og sier, dette utvikler vi ikke vei nå, vi går til Google. Google var opp sånn 6% i går.
Ja, de steg ganske mye i går.
Og på en måte i forhold til våpenkappløp og penger som blir brukt, så er det jo det når verdens største selskap, til og med Apple, sier at dette greier vi ikke fikser penger, vi får ikke tak i chipene, det koster for mye, det går for sakte, vi ligger for langt etter. Du må rett og slett snu deg til verdens neste største selskap, Google, kjøpe Gemini fra dere, for helt at du henger med i AI-reise, for vi vet altså i telefonen vår, det er jo ikke mye AI i disse greiene her, det må komme, ellers blir du utkonkurrert. Og det er jo fordelen til kanskje noen av i halvlederindustrien, er jo at kundene deres, hvis du ser på kundene til Nvidia, så er det jo 50% der, kommer jo fra 5 kunder, vi kan alle gjette hvem de er. De to største, altså Microsoft og Meta, utgjør jo 1/4. De selskapene har i snitt 100 billion dollars, som blir på norsk, en trilliard kroner i cash. Så det er det jeg grubler mye på. Jeg tror ikke vi er i en boble. Men spørsmålet er om det er en fundamental boble i den forstand at er det mulig å opprettholde den veksttakten man ser på 265% i Nvidia? Neppe. Så spørsmålet er, hva er priset inn? Ikke sant? Er det priset inn 15 eller 20% vekst i år? La oss se. Men jeg tror det som gjør meg litt beroliget i hvert fall er jo at kundene til disse halvlederselskapene, i motsetning til .com, der man var avhengig av at aksjemarkedet var åpen for å printe aksjer for å kunne kjøpe dingser og bomser og alt mulig rart fra Cisco og lignende, så er jo den gangen her så er det jo cash-rike selskap, som vi er inne på med Apple og så videre, som i hvert fall inntil nå da, har vært villig til å kaste penger inn i et sånt våpenkartløp, så får vi se om det blir kanselleringer, eller om de kaster seg på B11-chipen.
Det er ingen tvil om at datasenterene kjøper grafikkortene, men det er klart det medfører et skift ned i kostnader for datasenteren, og det er jo en trussel for de ledende aktørene, det er derfor de kjøper så mye av dette, for de ser jo at andre kan jo starte konkurrerende virksomhet fra scratch og utkonkurrere de, og datasenter skytjenester har jo gått fra 50% vekst, liksom drevet av venture-kapitalselskapet, men den kapitalstrømmen er jo tørket ut, så du er nede på liksom 10-20%, og så får du plutselig et skift i kostnadsnivået. Det blir mye billigere av datacenter. Da blir det liksom sånn, vi får vår datakraften fra det som ligger i en iPhone, altså du kan liksom gjøre ting mye enklere. Da blir det et annet spill, og jeg forstår jo at de har panikk, og at de panikkjøper, men i alle firmaer så sitter det alltid en kar et eller annet sted med en strikk på lommeboka og sier det at, hør nå her. For ett år siden så fortalte vi at vi måtte kjøpe dette her, og nå er det liksom 50-25 ganger mer effektivt, og det skal vi betale 5 ganger mer for. Kommer ikke til å skje. Altså her, det kommer til å bli sånn backlash mot den ordreboken, at det bare forbereder seg på at den kommer til å smelte bort.
Ja, og da blir det sånn konseptuelt hvordan man igjen skal tenke på selskap der etterspørselen er større enn det som er mulig tilgjengelig tilbud, og tilbudet ikke er begrenset av selskapet selv, men av en ekstern faktor, for eksempel Taiwan Semiconductor, eller i Novo Nordiske tilfeller, hvor mange sånne fill and finish penner du kan gjøre. For det som er spesielt, kanskje med Tanovo og Nvidia, er at du greier det fantastisk å ha 75-80% bruttomargin, og samtidig selv enorme volym. I vanlig bedriftsledelse så må du enten velge høy margin, eller høyt salgsvolum. Skal du selge mye og ha lavere margin, eller motsatt?
Men hvor mye av kapasiteten til Taiwan bruker Nvidia? 5%?
Ja, litt mer enn det. Altså, 6%? Høyende, ja, altså, høyende delen, så dominerer vel altså, Taiwan Semiconductors.
Den de lager jo til alle, ikke sant? De lager jo til alle. Love, ja, all, love all, serve all.
Ja, ikke sant?
Det er jo ikke noe kapasitetsproblem her, nei. Egentlig.
Ja, jeg tror den største risikoen, jeg er enig med på at den største risikoen her, er jo kanskje at kundene til for eksempel Nvidia, begynner å utvikle egne chipper.
Ja, det gjør jo de.
Ikke sant? Og da kan du jo bypass, da vil du få en situasjon der Nvidia ikke kan opprettholde 75% bruttomargin og den enorme salgsveksten. Men så er det tilbake igjen til det med, i hvert fall i år, neste år etterpå, så er jo denne foundry-kapasiteten som det heter da, altså, Taiwan Semiconductor har jo fabrikk på i Taiwan, men opprettet nå 2 fabrikker i Japan, en i Arizona, en i Tyskland. Så de der kommer jo on stream på et tidspunkt, ikke sant? Det tar 2-3 år å snekre opp de fabrikkene. Så på et tidspunkt der så vil jo måtte tilgjengelig kapasitet, altså der er jo flaskehalsen, så det jeg føler mye på, sånn, når løsner denne flaskehalsen da? For da kan jo de store selskapene kanskje utvikle egne chipper og bypasse, for eksempel.
Ja, men hvis du har, la oss si de har 7% av Taiwan Semis kapasitet da, du kan jo lett øke det med 50% om de tar 10%. Altså, det er ikke noe kapasitetsproblem, det er bare en allokeringssak.
Ja. Nei, og der står jo Taiwan i en sånn skvis, hvilke av kundene de skal prioritere, ikke sant? Så det der er...
Men det er klart, de har jo en edge på software da, Commodore 64 software, og nå skal du ha edge på en annen type software, og det er klart det ligger jo der, men likevel, dette går så raskt at det her kommer kostnadene, kostkurven kommer til å skifte lynraskt nedover, og da er dette et annet spill.
Ja, jeg tror vi kunne diskutert det her i kanskje noen timer til, hva tror du, Kalle? Men jeg tror vi dessverre må sette en strek der. Bernt Berg-Nilsen, tusen takk for at du kom til oss i dag. Før vi runder av dagens sending vil bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese om eksadvokat og investor Einar Greve som har skatteflyktet til Schweiz uten å melde flytting. Der bygger han nå opp et norsk skatteflyktningskontor sammen med andre norske skatteflyktninger. Du kan også lese om Hans Vassgård Eid, finansdirektør i Ultimovax, som solgte alle aksjene sine i helseselskapet uten at det ble sendt ut børsmelding. Det har fått flere aksjonærer til å rase, og nå skal Finanstilsynet orientere seg om saken. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk også å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 14.30, ellers får dere ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.